Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 7. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Netanjahu poručio, Izrael će preuzeti odgovornost za sigurnost pojasa Gaze kada se borbe završe. Evropska komisija o Kosovu. Odnosi vlade sa srpskom zajednicom značajno pogoršani. Evropska komisija od Srbije traži da ispuni obaveze iz dijaloga s Kosovom i sarađuje po pitanju Banjske. Rusija odbila napad ukrajinskih dronova na Krim. Sjedinjene države nazvale predlog izraelskog ministra o bacanju atomske bombe na pojas Gaze neprihvatljivim i pozvale sve strane u sukobu da izbjegnu retoriku mržnje. Reporteri bez granica traže od Pakistana da ne deportuje 200 novinara u Afganistan. U nastavku emisije, položaj žena glavni je motiv zbog kojeg je Sanad iz Afganistana krenula na neizvjestan izbjeglički put koji je doveo do Bosne i Hercegovine.
U Iranu sam imala problema sa vladom zbog hidžaba. Kada mi žene iziđemo na ulice zbog revolucije koja se dešavala, imamo problem ako ne nosimo hidžab.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da će se snažno zalagati da štiti interese crnogorskih građana i da gradi mostove između Crne Gore i Srbije. Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je razgovarao danas sa otpravnicom poslova ambasade Srbije u Crnoj Gori, Jelisavetom Čolanović. Kazuje da je današnji sastanak prilika da dvije zemlje dodatno unaprijede tradicionalno bliske i prijateljske odnose. Sa pozicije predsjednika Skupštine snažno ću se zalagati da štitim interese građana Crne Gore, kao i da gradim mostove između naše dvije zemlje, poručuje Mandić. A Kosovo je postiglo ograničen napredak u pravosuđu, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, navodi se u godišnjem izvještaju Evropske komisije za Kosovo. Ovaj dokument u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid, komisija će objaviti u srijedu 8. novembra. U izvještaju se ocjenjuje da su odnosi kosovske vlade sa srpskom zajednicom značajno pogoršani. Sloboda medija posebno je zabrinjavajuća na sjeveru Kosova gdje većinski živi stanovništvo srpske nacionalnosti. Dijalog sa Srbijom ostaje ključan za napredak na evropskom putu. Potvrđuje se da će kosovski građani uživati bezvizni režim od 1. januara naredne godine. Međunarodna nevladina organizacija Reporteri bez granica pozvala je vladu Pakistana da ne deportuje 200 afganistanskih novinara koji su pobjegli iz Afganistana nakon što su u toj zemlji talibani preuzeli vlast u avgustu 2021. godine, jer će ih to izložiti velikoj opasnosti. Rečeno je da su neki novinari objavili osjetljivu informaciju u Afganistanu i da su zbog sigurnosti tražili utočište u Pakistanu. Poziv dolazi 7 dana nakon što je u Pakistanu pokrenuta velika akcija protiv iregularnih migranata, uglavnom oko 1,7 miliona Afganistanaca, što je istekao rok od mjesec da dobrovoljno napuste zemlju. Skoro 270 hiljada Afganistanaca vratilo se kući kako bi izbjegli hapšenje i prisilnu deportaciju. Među Afganistancima koji se još nalaze u Pakistanu je 200 novinara, kao i oko 25 hiljada osoba koji čekaju prelazak u SAD u sklopu specijalnog programa za izbjeglice. Prema američkim zakonima, podnosioci zahtjeva moraju prvo da se presele u treću zemlju, u ovom slučaju Pakistan, kako bi se njihovi predmeti procesuirali. Napad ukrajinskih bespilotnih letjelica na Krimsko poluostrvo koje je okupirala Moskva odbila je ruska protivzračna odbrana utorak rano ujutro, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. 9 bespilotnih letjelice uništeno, 8 ostalih je presretnuto u blizini crnomorske obale Krima, navelo je ministarstvo, dok ruski guverner Sevastopolja Mihajl Razvožajev ističe da je 5 bespilotnih letjelica oboreno iznad regije. Sevastopol je dom ruske crnomorske flote. Razvožajev je kasnije kazao da su krhotine od oborenih dronova teško povrijedili muškarcu u selu Orlivka. U selu Andrijevka, u blizini Sevastopolja, krhutine koje su pale na krov privatne kuće izazvele su manji požar. Dopisnik Radio Slobodne Evrope javio je da su u središtu Sevastopolja ujutro čule se eksplozije koje podsjećaju na rad sistema protivzračne odbrane. Tvrdnje Rusije nisu nezavisno provjerene. Ukrajina nije komentarisala navodni napad koji je prijavljen dan nakon što je Kijev javio da su njegove snage nanijele značajnu štetu ruskom nosaču raketa na Krimu 2 dana ranije. Sjedinjene Američke Države nazvale su predlog izraelskog ministra o bacanju atomske bombe na pojas Gaze neprihvatljivim i pozvale sve strane u sukobu da izbjegnu retoriku mržnje. Premijer Netanjahu i izraelska vlada odbacili su te riječi koje smatramo potpuno neprihvatljivim, kazao je portparol američkog State Departmenta Vedant Patel. Važno je da se sve strane u sukobu suzdrže od retorike mržnje koja bi mogla da zapali napetost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora dobila je novu vladu izabranu glasovima proruskih snaga koje su za uzvrat dobili mjesto predsjednika parlamenta u čijem programu piše da ostaje na euroatlantskom putu. Da li će Crna Gora zaista zadržati euroatlantski kurs? Jasna Vukićević između ostalog o tome je razgovarala sa profesorom savremene istorije jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji, Kennethom Morrisonom. Slijede istaknuti dijelovi intervjua, cijeli razgovor možete pročitati na slobodnaevropa.org.
Ostanak na vlasti će za prosrpske i proruske partije iz koalicije za budućnost Crne Gore biti važniji od promjene vanjsko-političkih državnih ciljeva, makar u kratkoročnom periodu, smatra profesor savremene istorije jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji, Kenneth Morrison. U vanjsko-političkoj sferi oni će vjerovatnije igrati ulogu ometača, kaže Morrison u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. On ocjenjuje da je američka skepsa u odnosu na novu vlast u Crnoj Gori opravdana, posebno nakon što je za predsjednika Skupštine izglasan Andrija Mandić, koji podržava politiku ruskog predsjednika Vladimira Putina. SAD su u oči formiranja vlade navele da su veoma zabrinute da bi vladajuću koaliciju mogle činiti stranke i lideri koji se protive euroatlantskim vrijednostima, no premijer Spajić i parlamentarna većina su ignorisali takva upozorenja, što Morrison ocjenjuje kao pokazatelj slabosti novog premijera. S obzirom da je za Spajića bio rizik da se bez podrške za budućnost Crne Gore moglo ići na nove izbore, bio je prinuđen na takav potez, čak i ako je to značilo da barem javno ignoriše zabrinutost koju su izrazili američki zvaničnici, kaže Morrison. No, ta vrsta balansiranja u vladi neće u buduće biti održiva i sagovornik Radija Slobodna Evropa očekuje da će napetosti unutar vlade, posebno zbog rata u Ukrajini i usklađivanja Crne Gore sa sankcijama Evropske unije, biti neizbježne. Osim o miješanju Srbije i Srpske pravoslavne crkve u popis stanovništva u Crnoj Gori, te reaktiviranju teze o stvaranju srpske države koja bi uključivala Srbiju, Republiku Srpsku i Crnu Goru, Morrison je analizirao i globalnu političku scenu. Predstojeći izbori za parlament Evropske unije i predsjednički izbori u SAD-u, nastavak ruske invazije na Ukrajinu i rat Izraela i Hamasa, sve to utiče na geopolitičku nestabilnost koja može biti kiseonik radikalnim snagama u Evropi, uključujući i one na Zapadnom Balkanu, kaže Morrison. Intervju sa profesorom savremene istorije jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji, Kennethom Morrisonom, pronađite na sajtu slobodnaevropa.org.
Srbija treba da učini kompromise da bi normalizacija odnosa sa Kosovom krenula napred, ispuni obaveze iz dijaloga i posveti se primjeni sporazuma iz Brisela, navodi se u godišnjem izvještaju Evropske komisije u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid. Evropska komisija u tom dokumentu zahtjeva i procesuiranje odgovornih za napad 24. septembra u Banjskoj na Kosovu. Prilog Zorana Glavonjića.
Brisel od Srbije traži da sarađuje u istrazi u slučaju Banjska i preduzme neophodne korake kako bi organizatori i počinioci bili sankcionisani. Beogradu je također stavljeno do znanja da treba da istraži napade na NATO vojnike KFOR-a tokom protesta u maju. Evropska komisija upozorila je da napad u Banjskoj ne sme da bude izgovor ni Beogradu ni Prištini da skrenu pažnju sa briselskog dijaloga. Kosovo i Srbija moraju da nastave napore za snižavanje napetosti, kao i da što pre obezbede održavanje izbora na severu uz aktivno učešće kosovskih Srba, navodi se u dokumentu. Normalizacija odnosa suštinski je uslov za nastavak evropskih integracija, podsjetio je Brisel. Očekuje se da se strane angažuju na pregovorima o pravno obavezujućem sporazumu i pokažu fleksibilnost u cilju brzog napretka, saopštava Evropska komisija. Osim poglavlja o Kosovu, u ovogodišnjem izveštaju o Srbiji dominira loša ocjena za oblast vladavine prava. Situacija u srpskom pravosuđu zabrinjavajuća je zbog političkih pritisaka. U praksi nije smanjen pritisak na sudije i tužioce, ističe se u izveštaju. Brisel vidi i napade vlasti u Srbiji na ljude koji se kritički odnose prema njoj, posebno na one koji učestvuju u građanskim protestima Srbija protiv nasilja, na zaštitnike životne sredine i protivnike državnog veličanja osuđenih za ratne zločine. Neke partije i političari, uključujući i ministarski nivo, pružaju im podršku u javnosti, dodaje se u izveštaju u kom se upozorava na zabrinjavajuće stanje javne reči, pretnje, zastrašivanje, nasilje nad novinarima, gomilanje tužbi vlasti protiv medija, politički i ekonomski uticaj na njih. Srbija hitno treba da se suprotstavi narativima protiv Evropske unije koje propagiraju brojni mediji, kao i inostranoj manipulaciji informacijama u kontekstu invazije Rusije protiv Ukrajine, ističe se u izveštaju Evropske komisije. U dokumentu se od Srbije traži da spoljnu politiku uskladi sa Briselom, jer, kako se navodi, nije uvela ni jednu restriktivnu meru protiv Rusije i sa njom ima odnose na visokom nivou. Brisel smatra da borba protiv korupcije na najvišem nivou, platforma na kojoj je Srpska napredna stranka 2012. Došla na vlast, nije učinjena, da je apsolutno rasprostranjena u Srbiji i da za obračun sa njom nema političke volje. Obračun Srbije sa organizovanim kriminalom također je okarakterisan najnižom ocenom, ograničeni napredak, pa se zahteva od države da se usredsredi na slučajeve visokog profila, da razbije velike međunarodne organizacije i zapleni im imovinu. Godišnji izveštaj i dokument je kojim se ocenjuje napredak zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ocenu za sve zemlje regiona Brisel objavljuje u sredu 8. novembra.
Novi mobilni skeneri kineskog proizvođača Nuktech postavljeni su nedavno na graničnom prelazu Srbije sa Bugarskom na istoku zemlje. Reč je o kineskoj donaciji, to nije prvi takav aranžman Srbije sa tom kompanijom. Ipak od prvog ugovora sa Nuktehom 2009. godine do danas, ovog tehnološkog magnata specijalizovanog za oblast bezbednosti prate brojne kontroverze. Od 2020. godine kompanija je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Nuktech je prisutan i u državama Evropske unije, gde je više od 50 poslanika Evropskog parlamenta tražilo od Evropske komisije da kompaniju isključi iz tendera iz bezbednosnih razloga. Vlada Litvanije blokirala isporuku Nuktehove opreme za aerodromsko skeniranje prtljaga 2021. objavila je agencija Reuters. Ministarstvo odbrane Litvanije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa kao razlog tome navodi da je vlada u februaru 2021. saopštila da je planirani dogovor litvanskih aerodroma sa kompanijom Nuktech predstavljao pretnju po nacionalnu bezbednost zbog povezanosti kompanije sa vladinim institucijama Narodne Republike Kine. I Belgija je ove godine također odlučila da isključi Nuktech iz tendera za nabavku rendgenskih skenera za kontrolu vozila i kontejnera na carini sa sličnim obrazloženjem. Kanadska vlada je u svom izveštaju iz 2020. također konstatovala da kada je reč o nabavci Nuktech opreme, bezbednosni skeneri potencijalno bi mogli da se koriste za tajno prikupljanje i prenošenje informacija, preneo je Glas Amerike. Poziv na oprez iskazan je zbog straha da kineske vlasti preko Nuktecha imaju pristup putničkim i komercijalnim informacijama drugih država. Nuktech ima bliske veze sa najvišim kineskim rukovodstvom, a njenu matičnu kompaniju kontroliše državna kineska nacionalna nuklearna korporacija. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org.
Položaj žena u Iranu i Afganistanu glavni je motiv zbog kog su Sana Zifa tima krenule na neizvjestan izbjeglički put koji ih je doveo do Bosne i Hercegovine do kampa Borići kod Bihaća. Sana Zifa je frizerka iz Irana i želi da se ponovo bavi svojim poslom. Jedna od rijetkih koja želi da govori o pravima žena u domovini. Za Fatimu iz Afganistana, koja je 4 godine sa porodicom provela u izbjegličkim kampovima, najveća je želja da bude fotografkinja. Prenosi Azra Bajrić.
Izbjeglički put je Sanazi i supruga Šarona doveo do Bosne i Hercegovine. Domovinu je, kaže, napustila prošle godine zbog kršenja prava žena. U Iranu sam imala problema sa vladom zbog hidžaba. Kada mi žene iziđemo na ulice zbog revolucije koja se dešavala, imamo problem ako ne nosimo hidžab. Zbog aktivizma i nenošenja hidžaba bila je 20 dana u zatvoru.
Very bad.
Bilo je jako loše, svakakvi ljudi, svi u jednoj prostoriji. Nema dobre hrane, nema dobre vode, niko ne nudi nikakve odgovore. Turska, Grčka, Albanija, Crna Gora. Za sve ove zemlje na izbjegličkoj ruti Sanaz ima samo loše uspomene. Najteži joj je bio pokušaj ilegalnog ulaska u Hrvatsku.
With boat, go to border.
Krenuli smo čamcem u Hrvatsku, a policija nas je uhvatila na željezničkoj stanici. Proveli smo 3 dana u njihovoj policijskoj stanici. Bez vode, hrane, bio je vikend i imigracija je bila zatvorena. Vraćeni su u Boriće kod Bihaća. Slična iskustva sa granica nosi i 19-godišnja Fatima iz Afganistana. Domovinu je napustila 2019. sa sestrom i roditeljima koji su kćerkama željeli osigurati bolji život. Imala sam 15 godina kada smo ilegalno prešli granicu sa Turskom. 5 puta smo pokušavali da je pređemo, 3 puta kroz rijeku, 2 puta preko planina. Posljednji put prešli smo rijeku i stigli do Grčke. Nakon toga smo otišli u Albaniju pa smo deportovani nazad u Grčku. Skoro 4 godine su proveli u izbjegličkim kampovima u Grčkoj, nastojeći ilegalnim prelascima granica doći u Njemačku. U kamp Borići stigli su ljetos. Jedina granica koju smo mogli lako proći bila je između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Zatim smo 2 puta pokušali preći u Hrvatsku i nismo uspjeli. Prvi put smo pokušali preko rijeke, ali su nas uhvatili nakon nekoliko minuta. I Sanaz i Fatima samo žele da se bave poslom koji vole. Sanaz kaže:
I wish go to Germany because I'm barber.
Želim da idem u Njemačku. Ja sam frizerka i majstorica za šminkanje već 20 godina. Želim naučiti njemački jezik da tamo radim svoj posao. Imali smo život u Iranu, kuću, auto, sve to, ali je vlada otežala život tamo. Slično razmišlja i Fatima. Želim se baviti fotografijom. Moja rodica u Afganistanu, istih smo godina, želi biti doktorica, ali ne može zbog Talibana. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini, među ljudima u pokretu 84% je muškaraca samaca, ali na taj put kreću i žene i djeca. U privremenom prihvatnom centru Borići, namijenjenom ovim skupinama, trenutno je 280 žena, maloljetnika bez pratnje i porodica sa djecom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prema podacima Eurostata, Srbija je pri dnu ljestvice kada se poredi sa državama Evropske unije po broju zaposlenih na bolovanju. Da li do ređeg odlaska na bolovanje dolazi zbog dobrog zdravlja ili zbog straha od posledica? Slušajte u prilogu Mile Manojlović i Ive Gajić.
U zavisnosti od toga kako se osjećam, koliko mi je zapravo loše i u kojoj meri sam funkcionalna, donosim odluku o tome da li ću otvoriti bolovanje ili ne. Najčešće donosim odluku da ga ne otvorim.
Ovo su reči 27-godišnje Đurđe, koja u Beogradu radi u privatnoj firmi. Ona se ne odlučuje za otvaranje bolovanja zbog višesatnog čekanja kod lekara i umanjene plate na kraju meseca. Zakon o radu u Srbiji podrazumeva umanjenje plate od 35% za period kada je korišćeno bolovanje, osim u slučajevima kada je reč o povredi na radu. S druge strane, Filip iz Beograda za RS navodi da na bolovanje ide retko, jer nije često bolestan. Ako se ipak desi da se razboli, onda, kako kaže, tih dana manje radi.
Olabavim, koliko sam loše, to prenutno s razborom tome radim.
Ivan je preduzetnik, kaže da ista pravila važe i za njega i za njegove zaposlene, ali ističe da je on retko bolestan.
Ne radim bolestan, ali nisam nešto često bolestan, tako da ne koristim bolovanje.
Ako se ipak razboli, kaže, ostane kod kuće par dana. Poslanici su u oktobru izglasali izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju po kom izabrani lekar može da otvori bolovanje u maksimalnom trajanju od mjesec dana, nakon čega pacijent mora da ide na komisiju. Pre tih izmjena lekar je mogao da prepiše bolovanje u trajanju do 2 mjeseca u zavisnosti od zdravstvenog problema i brzine oporavka. Ministarstvo zdravlja Srbije na čelu sa Danicom Grujičić izmjene je predložilo kako bi se smanjila lažna bolovanja. Izmjene zakona naišle procesu na oštru kritiku sindikata, koji su insistirali na podacima koji ukazuju da građani Srbije ne koriste često bolovanje. Sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović ocenio je za RSE da sve ređe izostajanje sa posla, pa čak i zbog bolesti, nije motivisana visokim zaradama, bonusima i dobrim položajem zaposlenih.
Zaposleni u Srbiji većinom su u velikom strahu, prvenstveno od gubitka posla i od toga da će, kad odu na bolovanje po povratku, biti šikanirani, da će im se promeniti radno mesto ili da će u najgorem slučaju možda i dobiti otkaz.
Prema rečima Ranke Savić, predsjednice Asocijacije nezavisnih sindikata Srbije, nove izmjene zakona dodatno će opteretiti zdravstveni sistem u Srbiji. Koristi od skraćivanja bolovanja ocenjuje neće imati ni poslodavci, već isključivo država, odnosno Republički fond za zdravstveno osiguranje.
I do sada je poslodavac plaćao bolovanje za prvih 30 dana. Ovdje je samo doneta ova odluka da bi se rasteretio Republički zdravstveni fond i da on ne mora da plaća taj drugi mjesec.
Podaci Eurostata ukazuju i da Srbija u odnosu na države Evropske unije ima minimalna izdvajanja za bolovanje i zdravstvene beneficije, 361 euro godišnje po glavi stanovnika. U državama EU ti iznosi variraju, od 416 euro u Bugarskoj do preko 5000 evra u Luksemburgu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Mila Manojlović.
A zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona protestnom šetnjom kroz Mostar ponovo su izrazili nezadovoljstvo, prenosi FENA. Oni traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora, povećanje plate za 30% i bolje uslove na radnim mjestima, a zbog toga su prošle sedmice stupili u generalni štrajk. Govore Ivica Anić, predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih u bolnici Mostar, i Dalibor Vuković, predstavnik pregovaračkog tima sindikata.
Još jednom nadovezujem na izjavu premijera Hercega da će s našim dostavljanjem, znači protokola, danas u toku dana sazvati hitnu telefonsku sjednicu vlade na kojoj će to biti usvojeno i već ovaj tjedan dogovoriti prvi sastanak, mislim da je rečeno srijeda ili četvrtak, gdje ćemo se odmah dogovarati o stavkama i zaključenju kolektivnog ugovora.
Imenovan je pregovarački tim, a mi smo na oprezu. Današnji ovaj protest zdravstvenih radnika je oprez za sve ono što je prije što smo doživjeli od ove vlade. Pozdravit ćemo svaki korak vlade ukoliko on bude iskren, kako je premijer rekao, i ukoliko za 20 dana maksimalno steknu se uslovi i dogovor za potpisivanje kolektivnog ugovora. U ovom trenutku štrajk se odvija u punom kapacitetu, ogromni broj naših pacijenata od jutros nije mogao dobiti svoje zdravstvene usluge. Žao nam je, još jednom poručujemo da se strpe, a vladi odmah nakon današnjeg potpisivanja, nadamo se, protokola o pregovaranju, postupku pregovora, odmah koliko je sutra ili prekosutra, da sjednemo zajedno sa predstavnicima vlade, da dogovorimo kolektivni ugovor i da ova agonija napokon prestane.
Bili su to predstavnici sindikata zaposlenih iz bolnice Mostar, Ivica Anić i Dalibor Vuković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron zalaže se za izmjenu francuskog ustava kako bi do sljedeće godine pravo žena na abortus postalo nepovratno. Time bi Francuska postala prva zemlja koja je eksplicitno označila pristup abortusu kao ustavno pravo, što se posmatra kao odgovor na ukidanje prava na abortus u Sjedinjenim državama prošle godine, pišu svjetski mediji. Macron je krajem oktobra najavio da njegova vlada planira da u narednim danima podnese nacrt zakona koji će do kraja godine biti predstavljen Savetu ministara, a kojim bi se u ustav zemlje ugradila prava na abortus. Zalaganje za davanje ustavnog statusa abortusu je, kako ističe Politiko, nastavak onoga što je Macron obećao 8. marta povodom Međunarodnog dana žena. Macron je rekao da inicijativu Francuske treba posmatrati kao univerzalnu poruku solidarnosti prema ženama čija su prava na abortus povređena. To je, kako ističe briselski portal, direktno upućivanje na poništenje presude Roe protiv Wade-a od strane Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država prošle godine. Za reviziju ustava u Francuskoj potreban je ili referendum ili odobrenje najmanje 3/5 članova oba doma parlamenta ujedinjenih u kongresu, napisao je Le Monde. Prekid trudnoće dekriminalizovan je u Francuskoj 1975. godine, a uzastopni zakoni od tada imaju za cilj poboljšanje uslova za abortuse, posebno kroz zaštitu zdravlja i anonimnost žena, kao i smanjenje finansijskog opterećenja postupka za žene. Istraživanje javnog mnjenja iz novembra 2022. pokazalo je da 89% ispitanika podržava predlog da se prava na abortus proglase ustavnim. Prema vladinim podacima, dodaje Le Monde, prošle godine u Francuskoj je izvršeno 234.000 abortusa.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Prodavnica Treća dob u Trebinju radi već 3 godine. Da li su penzioneri dobili određene benefite otvaranjem ove prodavnice u kojoj su razni artikli trebali imati nižu cijenu za 25-50%? Zabilježio Nebojša Kolak.
Prodavnica Treća dob već 3 godine poslije u sklopu Trebinjskog agrarnog fonda. Namijenjena je penzionerima sa najmanjim primanjima, gdje su popusti od 25-50%. Da li su penzioneri zadovoljni ponudom u svojoj prodavnici?
Pa nijesam ja slučaj, ja nam vratio u svoju žednu karticu, znaš, i daleko je tamo ići. Sad, nije bilo neki artikala, bilo je uzao se kafu, eto.
Sa ženom nešto je onda tražila, ali nisam inače, malo je s neruke, da kažem. Mora se ekstra zaputiti tamo.
Pošto je krompir samo 10 peninga jeftinije za penzionere i ono popus 10, to je 20 peninga, a Marko je 70, znači cijene su velike, a samo eto kobajagi popus malo. E to se meni ne sviđa, kakve penzionere, koje penzionere žalostne, kada oni imaš ono karticu, ali šta ću kupiti, nemaš ništa kupiti u njoj. Nema, to je to, što nema artikala, nemaš šta kupiti, šta ću kupiti. Dođeš da tražiš, na primjer, papir, onom najlošiji papir, onom najskupljiji. Ono, 10% ti kaže, 10% imaš, kaže, jeftinije ili 20%, to je i opet kad dođeš u prodavnicu, bolje ne ići dolje. Eto.
Bila sam na samom početku otvaranja prodavnice, kad su ono tek otvarali i kad je reklama bila, kad sam bila na autobusku stanici, svratila sam, onako interesantno je bilo, ali nisam ništa kupovala, nije mi trebalo tada, nisam posle nikad, vjerujte, ni otišla, ne znam da li to i radi sada.
Kad je otvorena, posle jedno 10-15 dana, bilo je 2-3 artikla i onda sam kroz staklo gledao, nema ništa da se kupi, tako da bi penzioner po njoj ostao glada.
Sa druge strane, direktor agrarnog fonda Veselin Dutina ističe da prodavnica pozitivno posluje i da se mogu kupiti osnovne životne namirnice koje se svakodnevno koriste u domaćinstvu.
Uredno je snabdjeven, nemamo nikakvih problema, znači, sa snabdjevanjem i u svakom trenutku, dakle, naši kupci imaju mogućnost da kupe sve one artikle koji se nalaze, dakle, koji su u asortimanu, dakle, prodajnom, od brašna, ulja, šećera, dakle, svih onih životnih namirnica, osnovnih životnih namirnica, dakle, koje smo mi nabavljali, koje smo nabavljali, dakle, od prvog dana. Ono što je u asortimanu trenutno se nalazi u dovoljnim količinama, znači, mi imamo, znači, trenutno sada aktivan ugovor koji još uvijek nije, dakle, završen. Još uvijek je aktivan, nismo povukli sve količine, ali i ne povlačimo nego onoliko koliko nam je neophodno da ne pravimo velike, znači, zalihe.
Izgleda da Dutina i penzioneri ne govore o istom objektu. Penzioneri nisu zadovoljni iako su mnogo očekivali od ove prodavnice. Bombastično je najavljivana, ali kako većina penzionera kaže, i ne ide više u nju. Dutina je dodao da je prodavnica za 3 godine ostvarila prihod od 686.000 maraka, a grad Trebinje je subvencionisao rad ove prodavnice sa 255.000 maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Netanjahu poručio, Izrael će preuzeti odgovornost za sigurnost pojasa Gaze kada se borbe završe. Evropska komisija o Kosovu. Odnosi vlade sa srpskom zajednicom značajno pogoršani. Evropska komisija od Srbije traži da ispuni obaveze iz dijaloga s Kosovom i sarađuje po pitanju Banjske. Rusija odbila napad ukrajinskih dronova na Krim. Sjedinjene države nazvale predlog izraelskog ministra o bacanju atomske bombe na pojas Gaze neprihvatljivim i pozvale sve strane u sukobu da izbjegnu retoriku mržnje. Reporteri bez granica traže od Pakistana da ne deportuje 200 novinara u Afganistan. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.